Pagājušā gada nogalē Ķīnas un Amerikas Savienoto valstu starpā sācinājās diskusijas par turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Abas valstis piedraudējušas piemērot otras puses produktiem milzīgas ievedmuitas nodevas. Taču decembra sākumā abu valstu līderi piekrita uz 90 dienām atlikt šo nodevu ieviešanu, dodot iespēju sarunu procesam. Vienošanās par jaunu tirdzniecības līgumu ir jāpanāk līdz 1. Martam. Pretējā gadījumā Amerikas Savienotās valstis ir solījušas palielināt muitas nodevas no 10 līdz 25% aptuveni 200 miljārdu dolāru vērtiem produktiem. Mēneša sākumā Vašingtonā noritēja kārtējā abu pušu saruna kārta, pēc kurām Ķīna paziņoja par nozīmīgu sasniegto progresu. To apstiprināja arī ASV prezidents Donalds Trumps, gan piebilstot, ka tas nebūtu negarantējot līguma noslēgšanu. Laikā, kad starptautiskā sabiedrība ar bažām gaida šo sarunu iznākumu, starpvaldību organizācija ANO Tirdzniecības un attīstības konference brīdinājusi, ka gadījumā, ja tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu attīstīsies, tam būs milzīgas izmaksas. Organizācijas starptautiskās tirdzniecības vadītāja Pamela Kouka-Kamiltona izteikusies, ka negatīvu ietekmi izjutīs visa starptautiskās tirdzniecības sistēma. Īpaši lielu ārējo šoku piedzīvošot nabadzīgās valstis. Izmaksu pieaugums varētu likt daudziem uzņēmumiem pārcelties prom no pašreizējām Austrumāzijas piegādes ķēdēm. Pēc ANO Tirdzniecības un attīstības konferences aprēķiniem vislielāko triecienu izjutīs tieši Austrumāzijas ražotāji, jo reģiona eksporta apjoms varētu samazināties par aptuveni 160 miljārdiem dolāru. Kouka Hamilton arī norādījusi, ka iespējami arī dažādi citi scenāriji, piemēram, valūtu kari devalvācija, tā dēvētā stagflācija, jeb cenu augšana lēnas ekonomiskās izaugsmes laikā, darba vietu zaudēšana un lielāks bezdarbs. Tāpat ir pieļauts, ka sākotnējiem pasākumiem var sekot arī virkne citu tirgu kropļojošu pasākumu. Kā piemērs tiek minēta Brazīlija, kas pēc ASV un Ķīnas konflikta sācināšanās pēkšņi ir kļuvusi par lielāko sojas pupiņu piegādātāju Ķīnai. Taču tā kā plānoto nodevu apjoms un ilgums pagaidām nav zināms, Brazīlijas ražotāji pagaidām kavējas ar lēmumu pieņemšanu par investīciju veikšanu, jo tās var izrādīties zaudējums nesošas, ja tarifi tomēr tiktu atcelti. ANO ziņojumā arī norādīti iespējamie lielākie ieguvēji no ASV un Ķīnas tirdzniecības kara. Un kā vislielākā ieguvēja tiek minēta tieši Eiropas Savienība, kuras eksporta apjoms varētu palielināties par aptuveni 70 miljārdiem dolāru. Tas tiek skaidrots ar to, ka tieši Eiropas uzņēmumi ir konkurēt spējīgākie un ekonomiski spējīgākie aizstāt Ķīnas un ASV uzņēmumus. Tāpat lielus ieguvumus varētu gūt Japāna, Meksika, Kanāda, kā arī Austrālija, Brazīlija, Indija, Filipīnas un Pakistāna. Pētījumā gan izteikta prognoze, ka negatīvās globālās sekas tomēr aizēnos ieguvumus atsevišķām valstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.